Bluzologija. 272. Autor i voditelj Saša Markićević. Tačno je 21 čas. Dobro veče, dobrodošli u novo izdanje Bluzologije Beograda 202. Ljubitelji bluza u naredna dva časa imaće priliku da čuju dosta noviteta. Znate da je ono pred novu godinu prava navala novih izdanja. Na sreću nisu sve posvećene Božiću. Preporučit ćemo vam album za dopunjavanje vaše bluz diskoteke. Ovoga puta to je album 76. godine. Potom ćemo čuti neke zanimljive obrade kompozicija Erika Claptona. Reč je o albumu Blues Power Songs of Eric Clapton This Ain't No Tribute iz 1999. E pa da krenemo polako od početka, znači za početak nova izdanja. The Whiskey Bayous Session je novi album Damona Fowlera, multiinstrumentariste, ali pre svega gitariste, kompozitora i pevača, specijaliste za lap steel gitaru, iako se ona više koristi u country i western muzici nego u bluzu, eto i tu se nađe ponekad. Uz ritam sekciju u kojoj su bubnjar Justin Haley i basista Todd Edmonds, sve ostale instrumente svirao je Damon i mi sa albuma The Whiskey Bayou Session slušamo kompoziciju Little Waltera Up the Line. Inače, mešane su kompozicije i poznati blues standardi i autorske kompozicije Damona Fowlera.
Well, all right. cutting out. I'm gonna move on up the line. It's gonna drive me out of my mind. Cutting out. Talk about love. Talk about you. Talk about feelings. Talk about truth. Talk about motion. Talk about drive. Talk about freedom. Talk about us. Come on, baby. Come on, baby. Tell me what is best for you.
What is best for you, kompozicija s albuma Bring the Light veterana skandinavske rock i blues scene Johnnya Lennartsona. Posle brojnih iskustava sa rock i blues grupama, krenuo je putevima solo karijere i eto sa njegovog albuma Bring the Light čusmo ga u kompoziciji What is best for you, čiji je on i autor. Jonathan Long je još jedno zanimljivo ime, 18 godina već radi profesionalno, inače je rođen u Baton Rouge u Luizijani, a svira po celom jugu Sjedinjenih Američkih Država i brojni su muzičari sa kojima je sarađivao. Njegov treći album sadrži 10 njegovih pesama i jednu obradu i zove se jednostavno Jonathan Long. Kaže, bilo je vreme da se posvetim i sebi i sa tog albuma slušamo njegovu kompoziciju This Road.
Ovo je bluzologija.
I've walked through this lonely town every day just about midnight, man. I walk through this lonely town every day just about midnight. You know I'm looking for my woman. Man, I'm gonna try to make it right. Have mercy. I miss her by only a minute. In every bar, room and dive. Man, where did my baby go? I miss her only by 1 minute in every bar, room, and dive. Yeah, the morning she left me. I never asked her the reason why. Maybe I should have talked to my baby. Talk to me, Anthony, on your camera. Full of sorrow, I cried so, 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 so hard. My tears had nowhere to hide.
Thank you.
my reflection in the mirror that hangs on my bedroom wall. I can't see my own reflection in the mirror that hangs on my bedroom wall. And I wanna know the reason why. Since my baby's been gone, tomorrow I must just say goodbye.
Je bio sjajni Anthony Gracie, pijanista iz Bostona, inače iskusni studijski svirač, vrlo tražen i za studijski rad i za turneje. Završio je Berkeley, ali njegova ljubav je ostala blues. Njegov novi album zove se Why Did You Have to Go? A ovo je bila kompozicija My Last Goodbye. Naravno, bili su tu i gosti Sugar Ray Norsha, Ronnie Earl i Monster Mike Welch. Inače, ceo album je pun raznih gostiju. Danski blues gitarista H.P. Lange, odnosno verovatno Lange, ako je već Danac, onda što bi ga na engleski prekrštavali, je takođe iskusan muzičar, ima za sebe i za sebe preko tri decenije uspešne karijere po Skandinaviji uglavnom, ali je svirao i na zapadu i u Evropi. I pored svih saradnja sa brojnim muzičarima, objavio je tek četvrti solo album, zove se Tracking My Blues. Sa tog albuma slušamo njegovu verziju kompozicije Friends Chance Joe'a Calicota. Just like
the jewel in the crown of the mighty kings of Africa. I'm the hand on the shaft of the spear that slew the lion. I'm the soul clenched like a fist on a demon slave ship. I'm the fire in the crack of the whip on a good man's spine. I'm the twist in the wire tying every bell of cotton. I'm the shout in the field that echoed across the sea. I'm the new splinter walls on a one-room shack and stove hall. And the blade on the knife cut my brother from the tree.
In the Blood of the Blues i sjajna Shemekaya Copeland, njen novi album zove se America's Child i njime obeležava 20. godišnicu od njenog debi albuma za kompaniju Alligator Records. Inače, na ovom albumu imala je zaista viđene goste, između ostalih Steve Cropper, Al Perkins, Emmylou Harris, John Prine, Ryan Giddens i još mnogi drugi, mada po ovom što smo čuli bila bi dovoljna i ona sama. Gitarista, muzički direktor Greg Allmanovog benda posle odlaska iz Allman Brothersa, Scott Sharard, krenuo je u solo karijeru i objavio album Saving Grace. Sa tog albuma slušamo njegovu kompoziciju Sweet Compromise, inače album je dobio sjajne kritike i nadamo se da će Scott tako i nastaviti.
Angels, doctor, might be a cat, might be a this lawyer, might be a that, might find them in the church house or on the street, might walk to a different drum or stay right on the beat.
Road Angels, kompozicija Sandy Carroll. Sandy Carroll je pijanistkinja, pevačica, kompozitorka i uz pomoć svog supruga, producenta Jima Gainsa, inače višestrukog dobitnika Grammy nagrada za produkcije, napravila je svoj sopstveni studio blizu Tennessee-a, blizu Memphisa u Tennessee-u, i tu je snimljen album Blues and Angels, sa koga smo čuli njenu kompoziciju Road Angels. Inače, na albumu su je pomagali u pojedinim kompozicijama kao koautori Mark Nemor, William Lee Ellis i Stephanie C. Brown. Tako da je album prilično raznovrstan i, kako kažu kritičari, jedan presek američkih root stilova, dakle ono što zovemo Amerikana. Između ostalih i blues kompozicija Road Angels. J.W. Jones je kanadski gitarista, pevač i kompozitor, poznat po svojim energičnim nastupima. Međutim, isto tako je i dobitnik brojnih nagrada, bio je pobednik internacionalnog blues takmičenja za najbolji samo producirani album i to je dobio za njegovo izdanje High Temperature iz 2017. godine. Sada je pred nama njegov novi album, J.W. Jones Live. Kao što rekoh, živi nastupi su mu najjača strana, pa da čujemo kako zvuči u kompoziciji That's All Right.
That's all right. Yes, I know you're in love with another man, but that's all right. Every now and then I wonder who's loving you tonight. Another man, that's all right. Every now and then I wonder, little girl, who's loving you tonight? treat me halfway right, baby. Nothing like you used to do, yeah, but that's all right. Yes, I know you're in love with another man. That's all right. Every now and then I wonder who's loving you tonight.
Act Like You Love Me, kompozicija s albuma Schoolhouse Sessions Roger C. Wade-a. Roger je rođen u Velikoj Britaniji, ali već godinama živi u Nemačkoj, tu se i oženio. Njegova žena Marion je pijanistkinja i peva prateće vokale. Inače, Roger je pevač i harmonikaš. Na jednom putu u Barcelonu sreo je i gitaristu koji mu se odmah dopao, zove se Balta Bordoj i on se pridružio timu i oni su specijalisti za Chicago blues 50-ih godina prošlog veka, pa eto to sele i u 2000-te. Posle Rodgera C. Wade-a i njegove ekipe slušamo Sister Susie. Susan Clark je okupila bend sjajnih iskusnih muzičara i sviraju širom Engleske, ali i širom Evrope. Mešaju blues sa baladama, sa rock kompozicijama, a ima tu i malo Louisiana swamp zvuka. Njen novi album zove se Ain't No Lady, nisam dama, pa dobro. Slušamo sa tog albuma Sister Susie i Can't Hold Out Elmora Jamesa.
Ovo je bluzologija.
Trusted, oh, I've been struggling. When I wreck you,
Žestoka kompozicija Make It Happen, trija Record Company, američki trio koji predvodi gitarista i pevač Chris Voss, a uz njega su Alex Steve Bass i Mark Cazorla na bubnjevima. Inače, njihov novi album zove se All of This Life i kažu da su zadovoljni njime jer odslikava atmosferu na njihovim koncertima. Vreme da završimo ovaj pregled noviteta i to sa Steve Howellom i njegovim bendom The Mighty Men, Moćni ljudi. Čućemo kompoziciju Comeback Baby Voltera Davisa sa njihovog albuma Good As I Been To You. Inače, Steve Howell je iskusan muzičar, ima za sobom 40 godina uspešne karijere. Oprobao se u raznim stilovima, od folka, country, bluza do tradicionalnog džeza. I ovo je njegov treći album sa ekipom Moćni ljudi. Comeback Baby i Steve Howell and the Mighty Men.
Like a mountain jack, I'd go up on that mountain and call my baby back. Come back, baby. days, babe. And it won't be long. You're gonna miss me, babe. And I'll be gone. Come back, baby. Let's talk it over one more time.
Steve Howell and the Mighty Men i Comeback Baby, sjajna kompozicija, a i Steve Howell je odlično otpevao. Vreme je da vam preporučimo album za vašu blues diskoteku, jedan od ključnih albuma, bar kada su gitaristi u pitanju, je album Right Place, Wrong Time, Otisa Rusha. Album je objavljen 1976. godine, ali je snimljen 5 godina ranije. Naime, 1971. godine u San Francisku uz pomoć producenta Nika Gravenaitisa Otis Rush snima ovaj album za svoju tadašnju kuću Capitol Records. Međutim, šefovi zaključuju da nije vreme za blues, tako da je da su snimci stajali u njihovoj arhivi 5 godina, dok konačno nije Otis Rush otkupio te snimke i objavio ih za drugu disko kuću. Ispostavilo se da je muzika na albumu sjajna i da je znatno uticala na brojne gitariste koji su isticali Otisa Rusha kao svoj uzor, između ostalih i Eric Clapton i Jimmy Page i mnogi, mnogi drugi. U ostalom, Eric Clapton je brojne pesme Otisa Rusha uvrstio u svoj repertoar i izvodio ih i na koncertima i na pločama. Inače, na ploči se nalazi 10 kompozicija, od toga je većinu napisao Otis Rush, a ima i nekih obrada. A na albumu je sarađivao sa sjajnim muzičarima. Bili su tu ritam gitarista Fred Barton, zatim Ira Kamin, orgulje, Mark Naftalin, klavir, John Kahn i Doug Kilmer, bas, Bob Jones za bubnjevima, tu je i duvačka sekcija, tu je i Ike Turner bio da pripomogne i tako dalje, i tako dalje. Dakle, da ne bismo previše pričali, da čujemo kako je zvučao Otis Rush te 1971. godine u kompozicijama To Rap, Ralfa Bassa i Ike Turnera. Zatim ćemo čuti naslovnu Right Place, Wrong Time, autor Otis Rush, Three Times a Fool, takođe autor Otis Rush.
Everything I do is wrong.
My destiny, God knows I've got. there you go, trying to be nice. Baby, it's so hard to do. Yes, it's so hard to be nice when you treat me the way you do. You never been loved more than you are right now. Temptation is great, but I loved you now. Trying to be nice, baby, it's so hard to do. Yes, it's so hard to be nice when you treat me the way you do.
Album za vašu blues diskoteku Right Place Wrong Time Otisa Rusha, objavljen 1976. godine, snimljen 5 godina pre toga. Inače, Otis Rush je rođen u blizu mesta Filadelfija u državi Mississippi 1935. godine, a 1949. godine dolazi inspirisan Muddy Watersom u Chicago i počinje da svira po klubovima. Dobar glas se ubrzo pročuo i 1956. godine snima za nezavisnu kuću Cobra Records svoje prve singlove uz pomoć Ike Turnera i Jodya Williamsa. Njegov prvi singl bio je I Can Quit You Baby Willie Dixon 1956. godine i već ta kompozicija je došla na 6. mesto Billboardove Rhythm & Blues liste. Inače, Otis Rush je bio levoruk i svirao je gitaru sa obrnutim žicama, a njegovi sledbenici bili su, osim već pomenutog Erika Claptona i Michael Bloomfield, Peter Green i mnogi drugi gitaristi. Otis Rush je umro pre desetak dana u 84. godini od komplikacija od moždanog udara i u to ime smo i odabrali ovaj album, a slušamo još tri kompozicije sa njega, Natural Ball Alberta Kinga, Take a Look Behind Otisa Rusha i Lonely Man Miltona Campbella i Boba Lyonsa. Thank you.
let's have a nutcha ball. Yeah, come on, baby, let's have a nutcha ball. You don't rock and roll, it won't be my fault at all. Yeah, come on, baby, let's have a nutcha ball. Yeah, come on, baby, let's have a nutcha ball. You don't rock and roll, it won't be my fault at all. Hey, love me in the morning, love me late at night. Don't ever leave me, baby, till everything all right. Come on, baby, let's have a nutcha ball. You don't rock and roll, it won't be my fault at all.
Why? wise man need. If I just had the chance, I never make the same mistake again.
Baby, don't you know? Don't you know I love you? Baby, don't you know? Don't you know I love you? Come on, baby, every day now. Come on, baby, every day now. Hey, baby, I'm a lonely man. One day you're gonna miss me. Wait and see. One day you're gonna miss me. Wait and see. Come on, baby. Every day now. Come on, baby. Every day now. Hey, baby, I'm a lonely man. Thank you.
baby, can't you see? Can't you see I've been crying? Baby, can't you see? Can't you see I've been crying? Come on, baby, every day now. Come on, baby, every day now. Hey, baby, I'm a lonely man. Baby, can't you hear? Can't you hear me calling? Baby, can't you hear? Can't you hear me calling? Come on, baby, every day now. Come on, baby, every day now. Come on, baby, come on home. I need you. I need you, baby. I need you.
Bio ovo velikan bluza Otis Rush, njegov album Right Place, Wrong Time, snimljen 1971. a objavljen 1976. godine, i čim je bio objavljen, novinari i kritičari uopšte nisu mogli da shvate zašto nije objavljen 1971. godine, jer smatraju da je to jedan od njegovih najboljih albuma, i toliko godina posle toga njihovo mišljenje se ništa nije promenilo. Inače, Otis Rush je izabran u Blues Hall of Fame 1984. godine, a 2015. Rolling Stone, čuveni časopis muzički, ga je rangirao na 53. mesto između 100 najboljih gitarista svih vremena. Također dobio brojne nagrade zvanične, a dobio je i veliku nagradu za životna dostignuća u bluzu, i to je verovatno bio i vrhunac njegove karijere. Više puta smo pominjali Erika Claptona. 1999. godine izašao je jedan zanimljiv album pod nazivom Blues Power Songs of Eric Clapton. This ain't no tribute, ovo nije tribute, međutim jeste tribute, i to kakav. Sjajni muzičari su se našli na njemu i obradili neke od pesama koje je proslavio Eric Clapton. Na početku slušamo slavnu Coco Taylor i kompoziciju Erika Claptona i Leona Russella Blues Power, koja je objavljena inače na prvom solo albumu Erika Claptona 1970. godine. We'll be right back.
inside of you.
Ovo Buddy Guy, Strange Brew, kompozicija Erika Claptona, Felixa Pappalardija i njegove supruge Gail Collins, koja je objavljena na albumu Disraeli Gears grupe Cream još 1967. godine. Još jedna kompozicija sa albuma Blues Power Songs of Eric Clapton. A slušamo još jednu Claptonovu i to kompoziciju Too Bad. To je inače B strana singla Forever Man iz 1985. godine. Pine Top Perkins je izvođač, kompozicija Too Bad.
And my hair is turning gray. And we love you all the time.
between night and day. My heart began to scramble, and my hair is turning gray. We'll be right back.
Roll It Over, kompozicija Erika Claptona i Bobija Whitlocka iz vremena njegove grupe Derek and the Dominos. To je bila bestrana singla Tell the Truth iz 1970. godine, a čuli smo dva majstora, Joe Louis Walkera i Jamesa Cottona. Za sam kraj slušamo neizbežnu Crossroads Roberta Johnsona, ovog puta u izvođenju Honey Boy Edwardsa, i ujedno se opraštamo od vas za ovu turu Bluzologije Beograda 202. Sa vama bili Draško Šarić, Sale Marković i Sale Markićević. Uskoro sledi emisija Priča o pesmama, a potom i noćni program Beograda 202. Mi se čujemo naredne nedelje u 21:00.
Fell down on my knee. Had to go a lot above my head. Save me every bleed. Everybody passed me by. Nobody seems to care.